Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 17 sentyabr penceşembe. Mikrofon aldığında Bike Timirvan. Bugün Ozatlık topşurunda. Америка Кошмо Штатлары президенти Барак Обама Европада ракета қолқаны орнаштыру ниятінен бош тартуын иғлан етті. Қозан хакимиятлары жемағат орындарында тәмәкі тартуға қоршы шаралар кіртмәкші. Депутатлар бұ мәселені үйрене башлады. Яшлар арасында кальян популярлашып кетті. Егітлер қызлары бұ яңа ғадәттен бош тарта алырлар ма? Оренбур мұсылманлары Рамазан бәйрәмін сүйінішлі хабарлардан қоршы ала. Бұлар борысы да бүгін азатлықта болыр, әліге соңғы қабарлар білен танышы.
Азатлықта қабарлар, нешек бар, шулай.
Дүния яңалықлары білен Наиф Ақмал таныштыра. Башта бірінші мүхім қабар қысқаша. АҚШ президенті Барак Обама Вашингтон өзінің ракета қолқаны системін өзгертешек һәм күшейтешек деп білдірді. Әфғанстан башқаласында интихарши бомба шартлатып, 10 тыныш әфғанны һәм 6 Италия хәрбиен үтерді. Новороссийскінің транспорт прокуратурасы Анапа Қозан юлында үшушінің исерек болуы сәбәпле юлшылық ұшқышының тұтқарлануын текшіре. Әхәзір бұ һәм башқа вақиғалар турында тулырақ мәғлүмәт. АҚШ президенті Барак Обама өзінің ракета қолқаны системін Вашингтон өзінің ракета қолқаны системін өзгертешек һәм күшейтешек деп білдірді. Обама:
We have made specific and proven advances in our missile defense technology.
Біз ракеталардан сақтану технологиясында зор тараққиятқа еріштік. Бұл бигрәк тә жердегі һәм диңгіздегі бәріп түшіру құрылмаларына һәм оларға ярдәм итүші радарларға қарай. Біздің яңа программа ышанышлы һәм арзанлырақ технологияларға негізләнәчәк һәм элекке программада қаралғаннан тизрәк эшләячәк диде. Оның айтуынча, яңа программа Европаны да ракета һөҗүмінен сақлауны күздә тота. Обама Вашингтонның бу өлкәдә Россия белән хезмәттәшлеккә ачык булуын белдерде. АҚШ сақлану министрі Роберт Гейтста Қушма Штатларының американнарыны һәм Еуропадағы біріктәшләріні Иран ракеталарынан яхшырақ сақлау үшін ракета қолқаны программын өзгертешәген білдірді. Обама, Чехия һәм Польша жетекшілерінә шалтыратып, ул илләрдә ракета қолқаны урнаштыру турындағы элекке программынан бош тартуны білдірді. Әфғанстан башқаласында интихарши бомба шартлатып, 10 тыныш әфғанны һәм 6 Италия хәрбиен үтерде. НАТО-ның халықара именлік ярдәме күчләре үзенең бер хәрби төркеменә һөҗүм булганлыгын раслый. Италия саклану министрлыгы белдерүенчә, һөҗүмдә тагын Италияның 4 хәрбие яраланган. Әфган саклану министрлыгы вәкиле генерал Захир Азими әйтүенчә, көчле шартлау нәтиҗәсендә тыныш халыктан 10 кеше һәлак булган, 50ләп кеше яраланган. Талибан Кабулның төп һава аланына баручы юлда булган шартлау өчен җаваплылыкны үз өстенә алды. Новороссийскінің транспорт прокуратурасы Анапа Қозан юлында ұшушының исерек болуы сәбәпле юлшылық ұшқышының тұтқарлануын текшіре. Татарстан һава шіркәтінің Ту-154 ұшқышы 54 юлшы білән Қора Денгіз бойындағы Анапа шәһәріне 6 сентябрьдә килгән. Шулық күнне кері Қозанға ұшып кетерге тиешле ұшқышыны бір күнге тұтқарлағаннар. Табиблар ұшушының қанында хәмір болуын раслаған. Тұтқарланған ұшышының 76 юлшысы бір түнге қунақханаға орнаштырылған һәм ертәнге аш белән тәэмин ителгән.
Азатлықта хәбәрләр. Нишек бар, шулай.
Русияның газ машиналар ясау ширкәте бу ел ахырына кадәр 14 меңләп хезмәткәрен эштән чыгарачак. Моны сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгындагы чыганакка таянып, РИА Новости агентлыгы хәбәр итә. Бу сан элек әйтелгәннән 2 мәртәбә күбрәк. Түбән Новгородтагы әлеге ширкәт июль аенда 7 мең кешенең эштән чыгарылачагын белдергән иде. Автоваз ширкәтендә көтелгән эштән чыгаруларга бәйле рәвештә һөнәр берлеге җитәкчеләре белән прокуратура вәкилләре ныклы хезмәттәшлек турында килеште. Һөнәр берлеге вәкиле Николай Карагин очрашуда шулай ук автоваз хезмәткәрләрен вакытлы эш белән тәэмин итү мәсьәләсе дә каралды ди. Шершәмбе Самар өлкәсе прокуроры Тольятти шәһәре прокурорына автобазда декабргә билгеләнгән эштән чыгарулар карарының канунга ярашлы булу-булмауын тикшерергә кушты. Бу дүшәмбедә автобазда декабр аеннан башлап тулы булмаган эш атнасы тәртибен бетерү һәм 5000 кешене эштән чыгару карары игълан ителде. Аэрофлот һава ширкәте дә алдагы ярты елда 2000 ләп хезмәткәрен, ягъни барлык хезмәткәрләрнең 12%-ын эштән чыгарырга җыена. Бу гамәл юлчыларның кимүе белән аңлатыла. Эшүчеләр эштән чыгарылмаячак диелә. Германия полициясе бер мәктәпкә һөҗүм итеп 10 кешене яралаган кешене кулга алды. Яралануының өчесе авыр хәлдә. Һөҗүм итүче күптән түгел генә шул мәктәпне тәмамлаган булган. Вакыйга Баварияның Ансбах шәһәрендә булган. Һөҗүм итүче мәктәпкә яна торган сыйыкча салынган шешә аткан диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Европада ракета калканы урнаштыру ниятеннән баш тартуын игълан итте. Татарстанда җәмәгать урыннарында тәмәке тартуга каршы чараларны өйрәнә башладылар. Татарстан җитәкчелеге киләсе елда республика бюджетында дефицит артачак дип фаразлый. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Шәршәмбедә американ президенты Барак Обама Европада ракета калканын урнаштыру ниятеннән баш тартуын игълан итте. Иранның ихтимал һөҗүменә каршы Чехия һәм Польшада саклану системасын урнаштыру планын Буш администрациясе тәкъдим иткән иде. Рәсми Мәскәү бу планга кискен каршы чыкты. Тулырак мәгълүмат белән Али Гылми.
Шәршәмбедә Чехия премьер-министры вазифасын башкаручы Ян Фишер американ президенты Барак Обаманың аңа шалтыратып, Европада ракета калканын урнаштыру ниятеннән баш тартуын әйткәнен хәбәр итте.
Dnes krátce po půlnoci se mnou telefonicky spojil prezident Spojených států
amerických. Bugün tün ortasında Amerikan prezidenti Barack Obama telefondan şaltıratıp Çekiye yerində radar sistemin urnaştırı niyetinden uaz kişiyi oturunda xəbər etdi.
Radar protiraketové obrany.
Чехияның бер ди авылы янында урнаштырыласы радар Иранның ихтимал ракета һөҗүменнән саклану системасының төп өлеше дип каралайды. Моннан тыш, Польшада ул ракеталарны бәреп төшерү өчен 10 ракета урнаштыру каралган иде. Хәзер бу ракеталарда урнаштырылмаячак дигән сүз. Шәршәмбедә американ президенты Барак Обама махсус белдерү ясап,
I have approved the unanimous recommendations.
Америка ракетадан саклану системасын үзгәртәчәк, аны тагы да яхшыртачак дип белдерде. Аның алдыннан Пентагон вәкиле Джефф Морл Кушма Штатлар Европадагы ракета калканы планына җитди үзгәрешләр кертте дип әйтте. Нинди үзгәрешләр икәнен ул ачыкламады, бары тик Иранның ерагара ракета булдыру эшләре көтелгәнчә тиз бармау турында әйтте. Европада ракета калканын урнаштыру планын элекке президент Джордж Буш идарасы күтәреп чыккан иде. Американнар аны Иранның ихтимал ракета һөҗүменә каршы дип аңлатты. Әмма Россия рәсмиләре бу планга кискен каршы чыкты. Иранның андый һөҗүм ракеталары юк, бу калкан өчен барлыкта Россиягә каршы дип аңлаттылар. Ракета калканы тормышка ашкан хәлдә Мәскәү аңа тәңгәл җавап чараларын күрү белән янады. Россия Думасының тышкы бәйләнешләр комитеты рәисе Константин Касачев Обаманың карарын Русиянең фикерен искә алу дип атады.
Нас категорически не понимала администрация Буша.
Буш идарәсе безне аңларга теләмәде. Обама идарәсе акрынлап аңлый башлый. Бу әле тулы гармония килешү түгел, ләкин бу Русиянең фикерен кабул итү һәм искә алу.
Это совершенно точно восприятие России и ее аргументов.
Россиянең тышкы эшләр министры Сергей Лавров Вашингтон адымына хуплау белдерде, ләкин Мәскәү аны үзенә ясалган ташлама дип түгелә, ялгыш карарны төзәтү дип кабул итә диде. Чехиядә радар урнаштыру карары Чехияның премьер-министры Мирек Тополанок чорында кабул ителгән иде. Тополанок бүген Обама карарына үкенеч белдерде.
Минем
өчен бу начар хәбәр, чөнки бу безнең Евроатлантик юнәлешендә 20 еллык хәрәкәтебез әкренәя дигән сүз. Чехиядә үткәрелгән фикер белешүләргә күрә, халыкның күпчелеге радар урнаштыруга каршы иде, ләкин Чехиянең дә, Польшаның да хөкүмәтләре бу планны Мәскәүнең басымына каршы тору чарасы дип хуплап чыккан иде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруын Татарстан хәбәрләре белән дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. 2010 ел Татарстанның икътисады өчен бу елдагысыннан авыррак булырга мөмкин. Республикада җыелган акчаларның бер өлеше федераль үзәккә җибәрелергә тиеш. Өстәвенә федераль үзәктән кредит алу өметләре дә сүнде, ди республика җитәкчелеге. Хәлне яхшырту максатына хакимиятләр транспорт салымын арттырырга планлаштыра. Әмма белгечләр моның белән генә Татарстанның икътисадын сазлыктан чыгарып булмаячак ди. Теманы Гадел Галәмәтдин дәвам иттерә.
Татарстанның муниципаль берәмлекләр башлыклары белән очрашканда премьер-министр Рөстәм Миңнеханов киләсе елда бюджетны тутырырга 13 миллиард сум җитмәячәк диде. Җыелышта чыгыш ясаган республиканың финанс министры Ради Гизатуллин сүзләренчә, бу ел узган ел белән чагыштырганда Татарстанның керемнәре 26,6 миллиардка кимегән. Әмма министрны борчыган төп мәсьәлә 2010 елдан җир байлыкларын табышыннан килгән салымның тулысынча федераль бюджетка күчерелүе. Бу яна Татарстан казнасын 3 миллиард сумга саектырачак. Дөрес федераль үзәк әлеге акчаларны кайтарырга вәгъдә итә, әмма 60%-ын гына. Билгеле, билдәге каешларны ныграк кысып кую Татарстанны финанс кыенлыклардан бөтенләй алып чыкмаса да, республика җитәкчелеге район башлыкларын чыгымнарны 15-20%-ка әзәйтүне сорый. Татарстан җитәкчелегенең федераль үзәккә карашлары да көннән-көн үзгәрә бара. Күбешракта алар Мәскәүне төбәктәге салымны алуда гаепләсә, хәзер киресенчә яклый. Рөстәм Миңнеханов исә бөтенләй, үзәктән ярдәм булмаса, республиканың хәле тагыннан начаррак булыр иде, ди. Җыелышта икътисади хәлнең начар булуы турында сүз күп булса да, әлеге хәләттән чыгу юллары билгеләнмәгән. Җитәкчелек чыгымнарны әзәйтүдән һәм салымнарны арттырудан башка, әлегә бернинди бүтән юл тәкъдим итми. 2010 елда Татарстан җитәкчелеге транспорт салымын арттырачак. Әлеге канун проекты Дәүләт Шурасының бюджет, салым һәм финанслар комитетында хупланды. Җитәкчелек фикерен салымны арттыру республика бюджетына өстәмә 513 миллион сум алып киләчәк. Брокер кредит сервис ширкәте белгече Александр Афиногентов мондый юл белән генә сазлыктан чыгып булмый ди.
Бюджет собирать налоги и так далее. Именно вот эта способность, она у нас всегда же была очень низкой, понимаете? То есть создать условия, чтобы платили больше.
Татарстанда бюджетны туплау сәләте һәрвакыт түбән дәрәҗәдә иде. Казнаны тутырырга дигәндә түрәләр иңелек җиңел юл, салымны арттыруны күз алый. Акча табуның башка юлларын эзләргә исә җитәкчелек иренә, моның өчен бит уйларга кирәк. Әмма салым арттырып кына бюджет туплап булмый. Бер арттырасың, икенче арттырасың, аннары нишләргә? Һаман бу эшне башкарып булмый. Шуңа күрә бюджетны туплау юлларын камилләштерергә кирәк. Мәсәлән, Европа илләре икътисади ялга киткән сан алса да, монда барыбер Русиядә кебек чамасыз яшәмиләр, ди Александр Афиногентов.
Вообще, как это происходит в России?
Республиканың хәзерге халаты сазлыкны хәтерләтә, чөнки бүген аның 32 миллиард сум бурычы бар. Төркиядә ял итүенә карамастан, бу көннәрне Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Российская газета басмасында үз мәкаләсен бастырып чыкты. Белгечләр фикеренчә, Шәймиев аны Русия президенты Дмитрий Медведевның зур мәкаләсе чыкканнан соң язган. Биредә ул Татарстанның икътисади авырлыклар кичергәнен әйткән.
Тапшырубызны дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Казан башлыгы Ирсур Метшин атна башында булган утырышта җәмәгать урыннарында тәмәкене тыю тәкъдиме белән чыккан иде. Кайберәүләр бу чикләүләр кертелер, әмма Русиядә күп канунлар эшләмәгәнгә монсы да тормышка ашмас ди. Мәликә Басыр җәмәгать урыннарында тәмәке тартуны тыйып кына кешеләрне бу гадәттән ташлатып булырмы дигән сорау белән Казан урамнарына чыкты.
иң элек ыллардан мәктәп балаларына тарту үрнәге булмасын иде. Гаиләдә үрнәк булмаса, ул бик зур плюс булыр иде. Мәктәпләрдә балалар бакчасыннан да башлап тәрбия эше күрсәтергә, беренчедән сәламәтлеккә зыян китерүен күрсәтергә кирәк. Аның инде менә ямсыз күренеш икән. Хәзер минемчә хатын-кыз күбрәк тарта ир-атларга караганда. Хатын-кызга тәмәке тартуның тәсире күп мәртәбә ирләргә караганда күбрәк икән. Вреднее, зыян икән. Тәмәке тартуның аның берничә генә плюсы да бар. Альцгеймер ауыртуыннан.
Аның өчен кибетләрдә тәмәке сатмаска тиешләр. Иң мөһиме иман кирәк. Кешенең күңелендә булырга тиеш ул әйбер.
Әгәр дә ул законны кертәләр икән, тартучылар өчен үзләренә аерым бер җирдә җыелып тартыр өчен мөмкинчелекләр тудырырга тиешләрдер дип уйлыйм.
Мәсәлән, транспортта кайбер шәһәрләрдә автобуста машина йөртүче тарта башлый икән, утырып баручылар, пассажирлар түләмәскә дә мөмкин икән. Штрафлар ниләр инде шул?
Мәҗбүр итәргә кирәк.
Ниндидер кагыйдәләр булдырырга кирәк.
Я думаю, кажется, да, могут избавиться.
Почему они сегодня не избавляются?
Ну, потому что нет запрета, поэтому они продолжают курить. Если будет запрет, то если они будут курить в общественных местах, им придется платить штраф. Мне кажется, перестанут курить.
Сен акча белән генә хакыты булахысы. Мәктәп балаларына администрация штраф салганым бит бар әтиәнисе түли. Студентлар дисе мәхәнә инде аларның штраф кагазларын электронга җибәрәсен деканатка. Аларда мәҗбүр булачак.
Настолько такая привычка, по-моему, болезнь уже в человеке заложена. Вот у меня сын давно уже курит, молодой, и не может бросить. Я вот, например, вообще вот запах этого табака не переношу просто. Конечно, это хорошо бы было. Даже вот иногда стоишь на остановке и рядом человек курит. Это неприятно просто.
Минем это имя 85 яш. Ул тәмәке тартып башлаган 7 яшьтән. Майда бу елның ташлады тәмәкесен. Сентябрь, да?
Аны чык ташлады ул әйтик.
Ауры башлады. Лечиться итәк. Сиңа мәктәп тәмәке ташлау, пожалуй, кирәк. Тегеләй булай юк тиде. Аннары үзе дә белмим, Аллаһка тагы кушкандыр. Иногда тянет тиде. Эсе дәшли. Төбәтәйм шунда тыя. Урамга чыгып керә. Там Лешей нашел.
Уверен, что отучить от вредной привычки, если у человека сознание само не созрело, совершенно тяжело. А вообще-то курить бросить очень легко. Я купил 4 стакана татарских жареных семечек, стал читать самую интересную книжку, о которой мечтал. Сигарета в это время у меня сухая, дымилась на подоконнике в пепельнице. Так четверо суток.
Тәмәке тартуны, менә бу җәмгыять чирен киң масштабла. Җәмгыять турнарында менә тартуны туктатып кына моны бетереп булмый. Монда башларга кирәк эшне түптән. Тәрбиядән монда эшне башларга кирәк. Менә хәзер кертмәкче булалар 2010 елның языннан дин белеме кереше. Ул духон нравственное испытание була инде ул. Менә шул дәресләрне кертеп, бәлки, диктор кешенең тәмәкегә каршы менә бу сәламәтлекне бетерә торган чирләргә диктор каршы торып булыр бәлки. Монда кирәк ихтияр кеше. Менә мин беләм җигитләрне, алар менә хәзер Рамазан ае бара. Алар ураза, урада без һәр 16 сәгать торабыз оч, менә шунда тортмыйча торалар. Ягъни ният бар, ихтияр кешен шулай бәлки мәҗбүриләү дә кирәктер, мәҗбүри ту.
Таҗа була, ничек итеп тортмасайсыз. Бүтән бер кирәк. Ихтияр кеше кирәк.
Тирея күрше менә басып торган кешеләргә дә ул зыян ул. Туктатасы бик кирәк ие. Без бит Татарстанда яшибез. Татар халкы бит. Мөселманнар без бик кирәк. Мәктәп балаларын. Алар бит бер-берсенә карап тарталар. Кызлар да шулай ук. Хәр бит культурный диләр алар. Шул сүзләр бит аларда. Әгәр тартмыйлар икән, алар культурный түгел. Бер-берсенә карашып, менә кем тарта, шуларга тартылалар алар. Менә минем иптәшем тартмый. Малай тарта менә. Тарта башлады 10-нчы класста укыганда мәктәптән китте. Туктатып булмады. Инде менә ул втянул саңа хәзер ташлый алмый ул аны. Ташлатасын бик килә.
Думаю, что может даже поможет. Да, поможет. Некоторые курят. Ну, за компанию курят. Но если будет запрет, то, возможно, курить люди не будут. Ты же курить, скорее всего, брошу. Ну, я вот так бросаю уже. Я уже брошу. Вот сейчас вот докурю и брошу. Вот это вот последнее, все, пачка кончилась, да. Больше курить не буду.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез хәбәрчебез Мәликә Басыр үткәргән җәмәгать урыннарында тәмәке тартуны тыеп кына кешеләрнең бу гадәттән ташлатып булырмы дигән сорау белән үткәрелгән ачык микрофон сәхифәсен ишеттегез. Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Казан урамнарында үткәрелгән сораштыру күрсәткәнчә, мәсьәлә бик актуаль. Шулай итеп, 8 октябрьдә Татарстан Дәүләт Шурасы җәмәгать урыннарында тәмәке тартуны тыя торган канун өлгесен караячак. Кешегә тәмәкегә караганда да күбрәк зыян китерә торган кальянны җәмәгать урыннарында тарту рәсми рәвештә рөхсәт ителгән һәм моны яшьләр бик ярата икән. Бу кальяннарны да тыю кирәкме? Яңа канун өлгесен һәркем үзенчә аңлый. Бу мәсьәләне Ландыш Гобайдуллин өйрәнде, хәзер сүз аңа.
Ләйсән атна ахырында дус кызлары белән җыелып, кальянханәдә утырырга ярата. Мондагы мохит аларга бик ошый, ди ул. Ә кальян тартуның зарары турында алар уйланмыйлар да. Ул бит тәмәке түгел, диләр.
Кальянга килгәндә, без дуслар белән кафеларда, өйләрдә утырганда кальян тартабыз. Ул безнең иң мохим юлларның берсе булып санала. Ул спиртлы эчемлектә тәмәке дә түгел, һәм мин аны зарарлы дип санамыйм.
Ә менә табиблар һәм галимнәр киресен исбатлый. Мисыр галимнәре кальян аша 25 грамм тәмәке тартуны 60 дан гади тәмәке тартуга тиңли. Кальян йола саналган шәре халкының гомер озынлыгы бар тик 50 ел. Русиягә күптән түгел генә кергән кальян дип аталучы төсле ташлардан ясалган матур уенчык яшьләр арасында популярлашты. Алар кальян тарту тынычландыра, тән һәм җанны җиңеләйтеп җибәрә дип саный. Ияләшү тудырмы дип уйлый. Әмма табиб-нарколог Сирен Халиков бу фикерне кире кага. Башта наркотик, алкоголь дә тәннегенә йомшарта кебек, ә аннары ияләшү туа, ди ул.
Кальян тартуның шул тәмәке була инде, только монда фильтры юк, монда тәле тагын зин ароматизирующий үләннәр, чтобы как бы привлекать молодежь, шуның белән некоторые кальяны еще добавляют, так скажем, марихуана, наркотики, вред даже еще больше, чем сигарет. Ну, конечно, ияләшү тудыра, монда тот же добавляется, тот же также табак, то есть в наркологии даже есть диагноз, синдром зависимости от табака. Он ничек инде тетен зарар китермәсен организмы. Конечно, тут и предпосылка, так скажем, раковых заболеваний увеличивается. Хатын-кызларга, конечно, монда зарары бик күп, хәзер тем более хатын-кызлар бик күп тәмәкене дә тарталар, институтларда да, мәктәпләрдә дә, то есть хәзер хатын-кызлар как бы уже не стесняясь начинают курить, а тут еще и курение кальяна, тем более этого, который считается вроде бы сейчас как модным.
Ди табиб-нарколог Халиков. Табиблар әйтүенчә, кальян тартканда туберкулез авыруында йоқтырырға мөмкин әле. Сиңа кадәр ул трубканан чирле кеше тартса, анда кох тояқшықлары кала, һәм икенче тартучыга да күчә ала. Татарстанда һәр ел саен 1300ләп кешенең үпкәсендә яман шеш авыруы булуы ачыклана. Меңнән артык кеше үлә. Бугазда яман шеш барлыкка килүдән теге дөньяга китүчеләр дә арткан. Фактлар тетрәндергеч. Казан хакимиятенең матбугат үзәге вәкиле Ләззәт Хайдаров хәбәр итүенчә, бу куркыныч саннар шәһәр башлыгын моның белән көрәш башларга этәргән. Янәсе, Казан Универсиадага кадәр Русиядә иң сәламәт шәһәргә әйләнергә тиеш.
Казан шәһәре башлыгы Илсур Рәис Ишмәтшин леги тәкъдим белән чыкты. Чөнки шушы киңәшмәдә Казан шәһәренең сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Рамил Ахметов ясаган чыгышында Казанда халыкның ярсан артыгы тәмәке торта һәм әлеге тәмәке тартучылар барлык шәһәр халкына зур зыян китерүе турында сөйләде. Әлеге тәкъдим буенча Казан шәһәренең җәмәгать урыннары тәмәке тартуны чикләү мәсьәләсен өйрәнәчәк. Әлеге мәсьәләгә багышлап, якын киләчәктә махсус утырышлар, махсус киңәшмәләр, очрашулар, фикер алышулар булачак. Татарстан Республикасының Дәүләт Советы инде әлеге карарны шулай ук үз дәрәҗәсендә карый ала һәм инде әлеге карар бөтен республика даирәсендә гамәлгә керергә мөмкин. Нинди урыннарда, нинди чикләүләр, төгәл урыннары, төгәл чикләүләре, ягъни вакыт ягыннан чикләүләре әлеге карарда каралачак. Депутатлар әлеге утырышларда, комиссия утырышларында, әңгәмәләрдә, очрашуларда халык тәкъдимнәрен, сайлаучылар тәкъдимнәрен, табиблар тәкъдимнәрен барышында өйрәнергә тиеш.
Ди Ләззәт Хайдаров. Клуб, кафе, барларга еш йөрүче Лилия Закирҗанова кафеларда тарту тыюны дөрес түгел дип саный. Тарткан кеше барбер кочып тартачак. Тартучылар һәм тартмаучылар өчен айрым утыру залары гына булсын иде, ди ул.
Но минимум все мокрые тарту нормально делано, чинки барбер кеше сутларда узин ял и тайна. Кумилаша, при этом все равно анда шеяр ищет барбер тартасы килял. Талар барбер туалетта ашып тарташа каралар. Очень много кто курит, и это будут вызывать очень много возмущений. Куплана хазырга вахат кондиционер на шарышли. Анда душно постоянно, и сигареты исти киля. И ягарда ойрым курикоэс барб. Алай булса, неякал яхшы булашак. Айма анда опять был помещение бигзур бургатиш. Куб кашет
Ди Лилия. Казан тәмәке тартмый торган шәһәр булырмы? Бу өчен барлыкка туры килерлек үзгәрешләр китерерме? Бу сорау әлегә хакимият, табиблар һәм гади халык өчен ачык кала. Бүгенгә мәктәп, югары уку йорты капка төбендә үк тәмәке һәм сыра саткан киосклар Казан башкаласы өчен гадәти күренеш. Соңгы вакытта хәтта гөрпечәт киоскларда тәмәке сата башлады.
Микрофон алдында Ландыш Губайдуллина булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу һәм башка мәкаләләргә безнең язмаларга фикерегезне белдерәсегез килсә, безнең интернеттагы сәхифәгә рәхим итегез. Безнең адрес ozatlyk.org.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Рамазан айының соңғы көннәре бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбур өлкәсендәге мусульманнар бу айны шатлыклы хисләр белән Оренбур өлкәсендәге мусульманнар Рамазан бәйрәме шатлыклы хисләр белән каршы ала быел. Рамазан айында яңа 3 мәсҗит ачылды. Фирүзә Әбсәләмова тулырак әйтеп сөйләр.
Рамазан ае ішінде Оренбур өлкәсінде 3 мәсжид сафқа басты. Мүфти Абылбари хазрат Хайруллин сөйлей.
Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алхамдулиллах, Рамазан ае башланыр алдыннан Александровский районында, Яфар ауылында яңа мәсжид сафқа кирде. Бик матур тантаналы ашу көне булды. Һәм дә шулай ук Рамазан айыннан алдагы көндә Адамовка районының Теренсай ауылында яңа мәсҗид ачылу тантанасы булды. 21 сентябрьдә байрамыбызның 2-нче көнендә Куандык районы Бемагужа ауылында да яңа мәсҗид ачу тантанасы булачак.
Эш ачылган мәсҗид арасында Яфар исемле татар авылы да бар. Узган гасыр башында Яфарда 2500 кеше яшәгән, 6 сәүдә кибете, 2 мәсҗид һәм мәдрәсә булган. Авыл катлаулы тормыш юлы уза. Аны гражданнар сугышы да, ачлык еллары да, репрессияләр дә урап узмаган. Шул вакытларда мәсҗидләр ябылган да инде. Демократик үзгәрешләр башлангач, яфарлылар мәсҗид төзү турында сүз башлый. Ниһаят бу хыял шуңга аша. Бу елның язында авыл уртасындагы бер бинаны мәсҗид итеп цикләндерү буенча эш башлана. Цикләндерү эшләрен тәмамлау өчен нибары 4 ай кирәк була дип сүзен дәвам итте мөфти Габдулбари хазрат Хайруллин.
Бу еллар буе алар мәсҗид салабыз дип йөрделәр. Инде менә шул Яфар авылының бер кияве эшмәкәр бер столовый бинасын алып, яхшы итеп ремонтлап, мәсҗид тәртибенә кертеп, манара куеп, Рамазан алдыннан бер зур бүләк булды. Инде менә анда бер яш имамны җибәрдек, җомга намазларын үтәп, менә гает намазларын үткәрәчәк.
Ә инде авылның исеменә килгәндә, риваятларның берсе буенча, Пугачев баш күтәрелүе тормар ителгәннән соң, аның бер сугышчысы Жәхвар исемле старшина зур юллардан читтәрәк Зиганник татарча атамасы бирелмәгән елгасы буенда тыныч урын тауып, йорт торгыза башлый. Акрынлап аның янына якыннары җинала һәм шулай Яфар исемле авылга нигез салына. Халкына риваятны хәтерләтеп, Урал таулары тизмәсенә кергән старшина кул кулыгы тора. Ул вакытлардан соң күп сулар аккан инде. Ургылып аккан Зиганник та инде саеккан. Ә менә шаялык, булдыклылык авыл халкы канында әле дә бар. Александровка районындагы Иш татар авылыннан Яфар беренче мәсҗидле булды. Тукай авылында булачак мәсҗидкә нигез салынган. Ә Султакалылар әле мәсҗид төзергә уйламыйлар. Хәзер авылларга кыен вакытлар килде. Мәктәпләр ябыла. Алар артыннан авыллар бетүгә йөз тетә. Ә менә узган елның кызында Яфарда яңа спорт залы ачылды. Әлеге вакытта да төзелә башлаган мәсҗидләр бар дип сүзен дәвам итте Габдулбарый хәзрәт Хайруллин.
Яңа мәсҗидләр салына. Тоцкий районында бер мәсҗид Каргалда, Оренбургның үзендә Карашидә мәсҗид салынып бетеп бара. Караванныйда мәсҗид салынып ята. Яңа шундый хәрәкәт бар мусульманнар арасында. Яңа мәсҗидләр салу иншалла киләчәктә булыр.
Әлеге мәсҗидләр өчен Оренбургның бердәнбер Хөсәйния мәдрәсәсе имамнар әзерли.
Аллаһка шөкер, 1 сентябрьдә изге Рамазан айында мәдрәсәдә укулар башланды. Үткән елда 11 шәкерт укыган иде 1 сыйныфта. Алар җәй көне практикада булып, авылларда булып, 500-дән артык баланы дингә укыттылар. Алардан яхшы хәбәрләр ишеттек. Инде бу ел бездә 1 курска 18 кеше килде. Аллаһка шөкер, динебезнең дәвамы бар. Хәзерге вакытны Уфа Ислам университетының программасы буенча укытыла. Безнең максат шу, 2 ел монда укыганнан соң алар Уфага барып, 5-нче курстан дәвам итәрләр мөмкин. Әгәр дә инде үзебезнең мөмкинлегебез булса, булдыралсак, иншалла, киләчәктә Оренбург шәһәрендә дә мынашы Уфа Ислам университетының филиалын булдырырга бер хәрәкәт кылып күрәбез. Мынашы укыган шәкертләребез, аларның инде әлбәттә ниятләре укуларын яңа дәвам иттерү, Алар 4 жыл окугандан соң Уфада диплом алачаклар.
Оренбур өлкәсендә Рамазан аенда мәчетләр ачылу хакында мөфти Габдулбари хәзрәт Хәйруллин сөйләде. Мәчет ачылу тантаналары хәзерге буынның ата-бабаларыбыз рухына, гореф-гадәтләренә тугры калуын күрсәтә. Фируза Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырубыз ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Казан вакыты белән кичке 8-дә Азатлык радиосы тапшыруның икенче өлешендә Башкортстанның дин әһелләре хаҗ сәфәренә чыгыр алдыннан дуңгыз гриппыннан саклану чараларын күрергә чакыра. Шушы һәм башка темалар булыр. Бездән аерылмагыз.